Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti, dārgie klausītāji, Andrejs Siliņš un Latvijas Radio Olimpiskā studija jūsu uzmanībai. Parīzes olimpiskās spēles ir atklātas, tas notika piektdienas vakarā, neraugoties uz nemitīgo lietu, gan arī 4 stundu garā atklāšanas ceremonija notika bez aizķeršanās. Ceremonijā tika izceltas zināmākās vēsturiskās vietas Parīzē, piemēram, Parīzes Dievmātes katedrāle vai Luvra, kā arī dažādas francūžas raksturojošas vērtības. Ceremonijā uzstājās pasaules megazvaigznes kā Lady Gaga un pirmo reizi kopš 2022. Gada arī publiska uzstāšanās smagu slimību skārušajai Celinei Dionai, tāpat arī pazīstami Francijas kultūras darbinieki. Dažādu diametrālu pretēju viedokļu sadursmes bija novērojamas sociālajos medijos par ceremoniju. Dažiem patika izceļot unikalitāti pret citās atklāšanas ceremonijās redzēto. Citiem, tādiem konservatīvāk noskaņotiem cilvēkiem savukārt bija iebildumi par saturisko, brīžiem provokatīvu saturisko pusi, bet pats galvenais notika. Olimpiskā uguns tika iedegta un sportiski simboliski ar kuģīšiem pa upi iepeldēja olimpiskajās spēlēs. Latvijas delegācija bija vienā kuģītī ar Libānu, Libēriju un Lībiju. Mūsējie bija pirmie uz šī kuģīša un pašā priekšā plīvoja Latvijas karogs. To bija gods turēt 3-3 basketbolistam Naurim Miezim un pludmales volejbolistei Tīnei Graudiņai. Tagad arī paklausāmies viņu sajūtās uzreiz pēc ceremonijas.
Baigais gods, tāds lepnums bija tieši nest to karogu un būt ar kopā visu Latvijas delegāciju. Tā kā tiešām esmu priecīgs, lai arī kādi laikapstākļi bija, tas neatņēma mums tās sajūtas. Un ko es varētu pateikt, lielu paldies Tīnai un apbrīnoju viņas spēku, jo man bija ļoti grūti, bet Tīna ar visu sirdi bija iekšā ar to karogu un fantastiski tiešām.
Man ļoti patika. Šī ceremonija bija tik forša, ka mēs varējām būt visi uz viena kuģa, bija tāda vienotības sajūta, jo man bija pie pleca Nauris tieši man plākus, visi mūsēji ir tieši aiz muguras, un man šeit tas bija tas foršums, kā atšķirībā no citām atklāšanas ceremonijām, kā stadionā, tie karognes ir nošķirti no komandas, tad tagad mēs visi bijām kopā un mēs visi mājām, un bija tāda bija tik jautra, mēs tik daudz smējāmies.
Jānovēl noteikti mūsu sportistiem veselību un izturību pēc tik garām stundām vējainā lietu. Vakar atklāšanā piedalījās kopumā 13 Latvijas sportisti no 29, kas devušies uz spēlēm Parīzē. Viņu vidū šoreiz nebija mūsu šāvēji, jo viņiem jau visai agri šodien bija jāsāk savas sacensības, un tās notika 300 km attālumā esošajā Šotorū. Lauris Strautmanis savā olimpiskajā debijā 10 metru distancē ar pneumatisko pistoli nevienā no 6 sērijām vairāk par 96 punktiem nesakrāja un kopsumā ar 572 punktiem ieņēma 21. vietu 33 šāvēju konkurencē. Tā kā finālam kvalificējās 8 labākie, tad 29 gadus veciem tukumniekam Strautmanim sacensības līdz ar šo 21. vietu arī noslēdzās. Viņš pēc starta atzina, ka mazliet pievīlusi koncentrēšanās. Klausāmies.
Lielam koncentrācija bišķi pazuda, nevis pazuda, bet varbūt nebija līdz galam, jo tā atbildības sajūta tomēr gribot, negribot, viņi tāpat tās liek par savu manī, līdz ar to tur, it kā pēc sajūtām viss bija labi un viss pārējais, bet ļoti tuvi, ļoti daudz bija tie tuvie desmitnieki, kas ir, teiksim, tas 9,9, kas ir pie paša desmitnieka līnijas, lai viņš būtu desmitnieks, jo tādi daudz bija. Principā, ja tev tie nebūtu bijuši tik daudz, un vēl, teiksim, bija tāda tālāk atrā viena, kas bija astoņnieki, varbūt, ka tad arī viss būtu sanācis, bet, kā jau saka, tās mazās kļūdas, principā, diemžēl, tās mazās kļūdas, diemžēl, iegāžu šoreiz.
Arī Agate Rašmane 10 metru distancē ar pneumatisko pistoli dāmu konkurencē netika finālā. Viņa sakrāja 570 punktus sumā un tika pie 23. vietas līdz labāko astoņniekam un tātad finālam Agatei pietrūka 7 punktu. Nu, iepriekšējās spēlēs Tokijā Agatē bija pat par 3 punktiem vairāk un 19. vieta, bet arī šodien pēc starta viņa nebija pārāk bēdīga, vien norādīja uz lielo karstumu, ar ko jācīnās.
Salīdzinot ar treniņiem, kopumā gāja tāpatās. Nevarētu teikt, ka baigi tur sliktāk vai tur treniņos kaut kas nav izdarīts. Nē, salīdzinoši tāpat kā treniņos. Šautuvē ļoti karsts. Paldies mūsu aprīkotajai komandai, kuriem ir ledus maisiņi, ko jau treniņos es izmēģināju, kad mums izsniedz ledus maisiņu un ar to palīdzību tad izdodas višķīt atvēsināties.
Abiem, gan Rašmanēji, gan Strautmanim vēl priekšā kopējs starts. Jaukto komandu sacensībās 10 metros ar pneimatisko pistoli, tātad šajā pašā distancē, jeb disciplīnā, tur jāsāk ar kvalifikācijas sacensībām un tās gaidāmas pirmdien. Un Laurim tās būs arī pēdējās sacensības Parīzē, bet Agatei vēl plānota dalība pēc nedēļas arī šaušanā no 25 metru distances. Šodien pirmās kārtas spēli tenisā bija jāsaka arī Latvijas labākajai tenisistei, Aļonai Ostapenko. Organizatori bija lēmuši, ka spēli jāaizvada Simonas Maķē vārdā nosauktajā trešajā lielākajā Roland Garros stadionā. Stadiona kortā ar 5000 skatītāju vietu, taču tas ir korts bez jumta seguma un tas izrādījās nu, savā ziņā liktenīgs vismaz šīs dienas ietvaros, tā kā lietus Parīzē aizvien nav mitējies, spēles sākšanās joprojām ir aizkavēta. Sākotnēji paredzētais spēles sākuma laiks bija vienos dienā, tad tas tika pārcelts uz pustrījiem, pēc tam vēl nedaudz. Nu, jaunākās prognozes liecina, ka lietus Parīzē varētu rimties ne agrāk par 6 vakarā. Un pēdējā informācija par spēles sākumu ir 18 un 15 šajā laikā. Tātad paredzēts sākt spēli, ja vien to atļaus laikapstākļi. Nu, laikapstākļi un konkrēti lietus šodien izjauc arī skateboardu sacensību plānus, tajās gan bez Latvijas dalības šajās spēlēs. Tāpēc studijas turpinājumā atzīmēsim vēl vienu olimpisko debiju. Latvijas basketbola tiesnesis Gatis Saliņš šodien bija galvenais tiesnesis pašā pirmajā basketbola turnīra spēlē starp Austrāliju un Spāniju, un tā noslēdzās ar austrāliešu panākumu, bet mums būtiskāk tas, ka bez Saliņa šajā mačā strādāja arī otrs mūsu tiesnesis šajās spēlēs Mārtiņš Kozlovskis. Kozlovskim visa mača garumā atradās vieta pie video ekrāna, viņš veica video tiesneša pienākumus. Šī ir pirmā reize, kad olimpisko spēļu basketbola turnīru uzticēts tiesāt diviem Latvijas arbitriem. Mārtiņam Kozlovskim tāda iespēja bija jau pirms 3 gadiem Tokijas olimpiskajās spēlēs, bet Gatis Saliņš, kā jau minēts, tātad debitants un šodien aizvadīja savu debijas spēli, jeb novadīja šo debijas spēli kā galvenais tiesnesis. Kāda ir abu tiesnešu līdzinējā pieredze un kas no Latvijas pārstāvjiem jau izjutuši olimpisko gaisotni, to skaidroja Inita Kresa Katkovska.
Mārtiņš Kozlovskis ir no Grobiņas, kad savulaik Liepājas Vanagi treneris Edvīns Sprūde piedāvājis uztiesāt jaunāko grupu spēles piekritis un tā tiesnieša krekla pielaikošana ļāva aizķerties šajā vidē. Kozlovskis jau vadījis sacensības arī Olimpiskajā Tokijā, kā arī divas pasaules kausa izciņas un 22. Gada Eiropas čempionāta fināla spēli. Gata Saliņas vilpa skanējusi gan pasaules kausa, gan Eiropas čempionāta turnīros. Viņš sporta ABC apguvis Olainē un Rīdzinē. Savā pirmajā LBL mačā pirms 15 gadiem uz laukuma bija gan jaunie Dāvis Bertāns, gan Jānis Tīma. Arī pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas ir bijuši Latvijas basketbola tiesneši, kas strādājuši olimpiskajos turnīros. Visticamāk, ka gan Valdemārs Balmanis 1938. gan Aleksandrs Gomeļskis 56. olimpiādas spēlēs bijuši sekretariāta komandās. Tāpat kā Maris Bernāts Maskavā 80. Oļegs Latiševs izmanto izdevību tiesāt 12. Gada Londonā un arī pēc 4 gadiem olimpiādē Rio. Maris Bernāts savulaik bija viens no vadošajiem tā laika arbitriem, tomēr godīgā ceļā tikt iekļautam laukuma tiesnešu sastāvā Maskavā bijis praktiski neiespējami.
Tajā impērijā, kas tajā laikā bija, tas jau viendīgi notikums, ka kāds no Latvijas kaut kur varēja tikt, jā. Tas tiesnešu reitings, kāds bija tajā laikā Padomju Savienībā, es biju diezgan augstos lomās tabulā. Bet ne, tur darbojas tāda korumpācija, kad tur pirka, pārdeva un visādi. Tā. Es biju priecīgs par to vien, kad kāds no Latvijas varēja tikt oficiāli būt olimpisko spēļu tiesnešu kolēģijā, vai ne, un ka varēja piedalīties pie spēļu tiesāšanu. Katrā gadījumā tā ir zvaigznes, nu, un arī Latvijas basketbola tiesāšana. Šīs olimpiskās spēles ir Latvijas tiesāšana zvaigznes stunda, jo vairāk par diviem tiesnešiem no vienas valsts. Es neticu, ka kāds var nākošās olimpiādēs kaut kur būs trīs tiesneši vai četri tiesneši no Latvijas. Tā nekad nebūs. Tas ir maksimums jau. Tas ir fenomenāls tāds Latvijas novērtējums Latvijas basketbola tiesāšanā.
Kā uzskata bijušais liepainieks, no jau āgens kalnietis Maris Bernāts, Gata Saliņa zvaigžņu stunda bija drosme noraidīt no laukuma pašu Luku Dončiču.
Tas bija viņu bingo. Viņš negāja uz to speciāli. Viņš darīja to, ko jādara katram tiesnesim, kuram nebija bail tādai zvaigznei, kā Dončič, nosaudīt to, ko viņš rīkojās nepareizi kā spēlētājs, un pielikt viņu pie vietas. Tā bija Gata zvaigžņu stunda, tā bija, jo varēja būt arī pretēji, ja kāds būtu, teiksim, pateicis, kāds rīkos, tur 3000 atbraukuši skatīties, kā Dončič spēlē un vēl tā groz, bet noteikumi tad ir vienādi visiem. Tagad vērtējums tiem abiem diviem mūsu pārstāvjiem, ja, būtu kāds spēles viņiem atvēl tiesāt, kur kāds ir nozīmīgs, kāda vērtība ir tā spēlē, bet es katrā gadījumā vēl veiksmi. Lai basketbola dievs stāv klāt viņam.
Mārtiņš Kozlovskis savulaik ir izteicies, ka tiesneša karjera ir maratons, nevis sprints. Vēlot abiem mūsu soģiem to pareizai piedzīvot, vēl arī Inita Kreskatkovska, speciāli Latvijas radio.
Tālūk par mūsu abiem tiesnešiem olimpiskajās spēlēs, nu, jau vairākas spēles pēc kārtas, Latvija nav bez tiesnešiem arī lielajā basketbolā 5-5 basketbolā jāatgādina, ka mūsu basketbola izlase savukārt palika vienu soli no tā, lai pirmo reizi atjaunotās valsts laikā atkal spēlētu olimpiskajās spēlēs. Rītdien vienīgā no Latvijas sportistiem, kura šobrīd droši vien jāteic varētu spēlēt, ir Ostapenko. Jāgaida organizātoru lēmums par spēles sākumu laiku, iespējams tas notiks šovakar, pagaidām tātad 18:15 minūtēs paredzēts spēles sākuma laiks, ja vien to atļaus laikapstākļi, ja ne, tad pastāv iespēja, ka spēle varētu arī tikt pārcelta uz rītdienu. Nu, kopumā izcīnītas jau pirmās medaļas šajās spēlēs un abi pirmie zelti tikuši Ķīnai, šaušanā un tāpat daļliekšanā, kas Ķīna, protams, ir viena no favorītēm uz medaļu kopvērtējuma uzvaru, un tas ir īpaši svarīgi tādām lielajām valstīm, kuras uz spēlēm ierasti ved arī milzu skaitu ar sportistiem, simtos mērām skaitu. Mēs savukārt no saviem 29 sportistiem arī gaidām kādu cēlmetālu. Kā jau vakar minēja, tad matemātiskās prognozēs pirms spēlēm Latvijai prognozēta viena sudraba medaļa. Nu, mēs noteikti novēlam mūsējiem ne tikai to, bet vēl vairāk un priecāsimies par katru mūsējo panākumu. Par jaunāko un aktuālāko atkal ar jums tiksimies jau rīt, šai pašā laikā, 16:45, tepat Latvijas Radio 1 ēterā, vai arī vēlāk jums ērtā laikā Latvijas Radio mobilajā lietotnē vai populārākajās audio straumēšanas platformās meklējot podkastu Piespēle. Šodien saku jums paldies par uzmanību un uz sadzirdēšanos rīt!